Saksa keel oli huvitav ja me algasime selle õppimist suure huviga. Vene asi oli mulle vastik olnud ja see keel ka. Järgmisel aastal aga oli juba Eesti aeg. Eesti keel ja meel tulid võidule, sest sakslased olid läinud ja venelastega sõditi vahvalt. Sõda oli ka Jõgevalt läbi läinud. Olin kodus, kui punased ahelikus läksid meie talust läbi Jõgeva mõisa poole. Seal vastas oli ainult 10 Eesti vabatahtlikku ja mõni üksik Balti sakslane raud diviisist. Lahing kestis umbes tund aega kange laskmisega. Jõgeva mõisa hooned olid kivist ja valgeks lubjatud. Otsisime hiljem lahingujälgi ja kuuliauke, kuid asjata. Ometigi oli teedel kuulipildu ja padruni kesti suurtes hunnikutes. Lasti vist sinnapoole, kuid ilma sihtimata. See oli mulle võõras, sest juba 8 vanuses isa õpetas mind laskma püssi ja ma tabasin hästi. Püssi asjandus on poistele alati väga meele järele. Juhtus nii, et mul oli kange himu proovida põdrakuuli, mis oli 12 kaliibrilise padruni sees ainuke suur tinaklomakas. Ühel suvepühapäeva hommikul, kui vanemad olid läinud kirikusse, tõime vennaga püssid välja ja lasksime märki. Teadsin, millises lukustatud sahtlis isa hoidis suuri padruneid. Võtsin sealt salaja ühe põdrakuuli ja seadsime vennaga märklaua vastu sauna seina üles. Ma lasksin 20 sammu pealt ja meile ootamatult raske tinakuul lõi märklaua lõhki ja viis sauna seinast pool palki välja. Korjasime palgi tükid ja väikeste naltega tagusime tükid paigale. Laupäeva õhtul saunas märkas aga isa kohe, et valgus paistis seinast sisse ja siis avastati naelad ja oli selge, kes sellist lappimist võis teha. Ainult poisikesed. Vitsa nuhtluse all tuli kõik ilusasti üles tunnistada ja hullem kui vits oli pikk ja igav hurjutamine, et nii ei tule lastel koguni mitte toimida. Viga oli selles, et me ei osanud selle suure tinakuuli purustusjõudu läheda maa pealt välja arvata ja ka, et saunapalgid olid pehastunud ja vanavõitu. Muide, meil oli püsse mitu ja nende kasutamine oli meil kõigil perekonnas selge. Isa oli õieti arvanud, et ka poisid võivad maja kaitsta, kui selleks vajadus tuleb. Sel ajal toimus taludes tihti röövimisi ja tapmisi. Samal ajajärgul aeti ka taludes viina, kuna seda poest ei olnud saada. Meil ka tehti üks laar ära. Meistriks oli üks küürakas viinameister, kes Venemalt oli optandina saabunud kodumaale. Ta maitses ise kõige rohkem torudest tilkuvat märga. Oli ju tema meister ja tema omad olid ka torud ja värgid. Kui ta aga vintis oli, siis hakkas ta kangesti kiitma Vene kommunismi. Meie talus sellest paradiisist palju ei arvatud. Seepärast jäi see esimene laar minu suureks rõõmuks ka viimaseks. Koolis olin õppinud, et viina ajamine on toiduainete ülekohtune raiskamine ja mulle see asi sugugi ei meeldinud. Aga ega vanemad minu arvamist ju ei küsinud. Viina ajamisega ühenduses juhtus kord meie peres naljakas lugu. Isa saatis mind vennaga metsast rehavarsi tooma. Neid otsiti hästi tihedast kuusikust, kus noored kuused olid pikad ja sirged ning peened. Minul oli kaasas peale kirvega jahipüss. Korraga vend eemal kisendab appi. Pistsin kirve vöö vahele ja haarasin seljast püssi ning jooksin kohale. Paksu kuusetihniku keskel raiutud lagendikul tilkus tulel samukonni torustik. 3 meest aga olid vennal kirvestega kallal. Käratasin poisikese kuraasiga, et kirved maha või ma annan 2 rauaga. Mehed viskasid kirved maha, sest neil oli teada, et metsavahi peres ka lapsed lasksid püssi ja lasksid hästi. Need olid Jõgeva alevi mehed, kes ajasid viina altkäe kaubitsemise eesmärgiga. Hirmul politsei tuleku ja nende tabamise pärast oli venna lähenemisel tihnikus üks meestest meeletu hirmu ajel lükkanud meskitünni ümber ja sellega oli kogu viina ajamine lõpetatud, kuna toormaterjal oli maha valatud. Esimese vihaga jooksid nad siis mu vennale kallale, et keda sa ehmatad. Mul oli kangelase tunne, et päästsin venna, kes nüüd meestele õige kurje sõnu jagas, enne kui koju pöördusime. Mehed omavahel kirusid nüüd agarat kaaslast, kes kabuhirmus meskitünni külili lükkas, nagu see aitaks politsei eest. Metsas sündis omapäraseid asju. Näiteks karjapoisina kord raiesmikul nõjatudes vastu suurt üksikud seemnepuud, kuulsin imelist tumedat suminat puuse eest. Kuulatades ja üles vahtides märkasin, et kõrgel okste piiris lendasid putukad puusse ja välja. Kõnelesin sellest kodus. Isa tuli vaatama. Varsti tuldi vennaga koos ja puus aeti maha. Mesilased aeti suitsuabil kasti ja viidi tarudesse, kuid puus eest tassiti mitu pange kärjemet koju. See oli väga suur pere mesilasi, kes pereheitmise ajal oli kusagil taiast lennanud metsa ja enesele sobiva maja leidnud vanas õõnsas puus. Leidsin hiljem teise sellise pere veel, kuid see ei andnud nii palju mett kui esimene. Kui isaga metsas kõndisin, siis ta õpetas igat puud nägema sellisena, millest midagi tarbeks saab. Pikaldane kõver kass kandis ree peelepuid. Lühikese tüve kõverdusega puu kõlbas hästi rangipuudeks. Künnapuud olid otsitud loogapuud. Selleks kõlbas ka noori alakas, kuna pajust saadi armetud loogad. Noori puid kasvatati paraja jämeduseni ja siis raiuti need maha. Vanad jalakad andsid ratta rumme, kuid saared jälle olid otsitud ree ja vankri kodarateks. Noored pihlakad olid sobivad ree vitsteks, noored lõhmused või pärnad andsid head niine materjali, kuna kuslapuu oli kõige tugevam rehapulkadeks. Saarepuu ja maarjakask olid otsitud mööbli jaoks, sest neil oli tore süü. Kui aga kuus kui mänd kuivama, hakkas siis mindi ja toodi see koju kütteks. Kogu talu küte meil saadi kuivadest mändidest ja kuuskedest. Muidugi kuuse ja männi lauad ning kaseplangud olid ka talus vajalikud. Noored kuused andsid rehavarse ja aiateibaid ja roikaid ning latte ja neid ning toomingaid väänati aiavitsadeks. Metsast leidsin ka mõne vahtra, mis meil oli haruldane puu. Need samuti nagu noored tammed toodi koju ja istutati talumajade ümber ilupuudeks. Kodumaalt lahkumise ajal nad olid juba suured puud. Metsast leidsin ka noori metsikuid õunapuid, mis isa juhatusel sügisel hoolikalt üles kaevati ja aeda istutati. Neid jätkasime hiljem ja neist said viljapuud, mis talule minu mehe eas juba andsid head saaki. Kool algas sügisel juba puht eesti keeles, ehkki vabadussõda kestis veel täies hoos. Olin korteris sel sügisel Alevi vanema juures, kellel oli linakauplus ja ka viinapood. Viimane andis kaupmehe tihti napsutamiseks põhjust ja ta kannatas siis kiusajate küüsis ning muutus segaseks. Kostilapsi oli tema majas kolm ja meile tegi nalja, kui peremees jälle oli auru all ja omi veidrusi tegi. Tihti ta helistas Alevi elektrijaama ja siis käis kõne järgmiselt. Halloo, halloo, siin Alevi vanem. Kõrin telefonis. Halloo, siin Alevi vanem, kas saab või ei saa? Läks mees kurjaks. Keegi vist vastas, sest kõne järgnes nüüd nõnda. Ahah, elektrijaam. Jah, siin Alevi vanem. Palu mulle kiires korras saata üks säde. Jah, ahah, ah, pudeliga. Ei, traadiga. Üks säde traadiga, kas saite aru? Siis pani Alevi vanem vihaselt toru ära. Tema arust alluvad ei olnud küllalt lugupidavad oma ülemuse vastu. Kaebas mees seda meile lastelegi vahel. Kooliklass oli meil ühe lihuniku majas, millel oli erasissekäik. Mängisime vahetunnil aga hoovis, kus oli tihti tapetud loomi, mis meile lastele tundus toorena ja imelikuna. Meie õpetajaks oli noor Preili, Tartust saadetud. Ta küsis teravalt ajalugu ja pilkas suuri poisse, kes ei osanud vastata. Kõige tuimem poiste seast aga lahendas oma mitte oskamise järgmiselt. Ühel hommikul oli tal pikk puss tupega küljel rippumas. See oli sõja ajal poistel nagu moe asjaks. Ka mina võtsin vahel kapist isa tupega jahinoa kaasa, ehkki see oli väga suur ja poisike selle mitte kohane. Meie kangelane aga ajalootunni saabudes paljastas bussi ja kui Preili tundi tulles möödus tema lauast, lõi poiss bussi tera laua sisse ise küllalt kuuldavalt lausudes. Ma tahan näha, kes kurat mind veel julgeb küsida. Ja tõesti, buss aitas. Preili ei küsinud suurt poissi üldse, aga kevadel läbi ta sai. Sama Preiliga oli ka minul pahandus. Olin kord poriste jalgadega klassi tulnud. Mu pingi all oli vett ja pori. Karistuseks pärast tunde kinni istumine. Õppetöö algas kell 8 hommikul ja lõppes kell 2 pärast lõunat. 6 tundi lastel söömata tööd ja siis veel karistuseks 1 tund otsa. Kuid seekord oli veel eriti raske karistus. Preili kutsus mind oma kööki nurka seisma, kuna ise hakkas pannkooke küpsetama. Mu suu jooksis vett ja oli piin seda pealt vaadata. Ma ei tea, kas Preili tegi seda meelega või ei usaldanud ta mind klassi, et ma seal võiksin istuda. Piinaga oli nüüd kahekordne. Kuid sellele järgnes ilus lahendus. Korraga sõitis saan kuljustega õue. Preili vaatas aknast välja ja jooksis tuppa, koogid ja pannjaid kõik pliidile ja taigna kaus ka. Tuppa tuli musta kraega vabadussõja Eesti ohvitser ja Preili kutsus ta tuppa ja jäi sinna ka ise. Nüüd oli minu piin köögis muutunud kiusatuseks. Näljane poisike ja paar pannitäid kooke pliidil mõne sammu kaugusel. Teadsin, et nende võtmine on vargus, aga kiusatus oli suur. Otsustasin, et ainult ühe. See maitses kui mesi. Käsi iseenesest sirutus teise järele. Tõstsin teised laiemale ja vahelt sain veel ühe võtta. Pidasin pausi. Enam ei tohi, ta tunneb ära. Aga jäin kiusatusele alla. 4. ja 5. olid juba suus ja siis olid nii kui nii viimased. Kaugelt oli näha, et oli võetud. Võtsin siis ka viimased ja sõin kõik ära. Seisin edasi, vähemalt nälga ei olnud enam piinamas. Siis avanes uks, Preili tuli peigmehele kooke viima. Ta oli küll õrn ja naeruline, aga kui ta pliidi poole vaatas, värvis viha ta naeru mustaks. Ja läbi hammaste sisises hirmus otsus. Välja. Muud ma ei oodanudki. Kui välk, olin uksest väljas ja läksin koju, sädemega alevi vanema katuse alla. Olgu veel lisatud, et kui juhtus olema kange tuisune ilm ja laupäeval meie ei saanud koju minna, siis pereproua meile süüa ka ei andnud, sest meil oli toitu kaasas ainult kuni laupäevani. Kipitasime siis tühja kõhtu, aga paha ei olnud. Perenaine oli hea ja lahke, aga süüa meil ei olnud ja kes teine meile seda andma tuli. Nendest päevadest olen õppinud seda, et ma kunagi hiljem, ise olles koolides õpetaja, ei karistanud ühtegi noort peale tundide jätmisega. Minu arust on see piinamine, aga mitte juhtimine paranemiseks. See mõjub lapsele halvasti. Ma ei ole ka kedagi kunagi söömata jätnud, kes on olnud minu läheduses. Õppisime koolis hästi. Kool oli algeline, aga vaim oli seal hea. Mängisime koolipidudel tasujat ja olime kõik vaimustatud isamaalased ja oma rahvalapsed. Lugesime palju Kalevi poega ja mõni katsetas ka luuletamist. Algkooli ajal, vist minu 4. klassis olles, tuli kord äripäeval kooli üks rändav jutlustaja, kes varem ka oli olnud kooliõpetajaks. Ma olin siis 12-aastane. Meie klassi õpetaja soovitas teda minna kuulama. Läksin õhtul, sest aega oli ja kõik, mis kirikuga ühenduses, oli mulle armas. Õhtu kujunes minu elus väga otsustava tähendusega punktiks. Rahulikult ja isalikult kuulutas vanem mees Jumala armu, mis meid iga päev ümbritseb ja Jumalat, kes meile on hea. Ta kutsus üles palvetama iga päev ja Jumalale tänu tooma. See kõne oli nii veenev, et lapsed kuulasid vaikse andumusega. Mina hakkasin sellest päevast peale järjekindlalt palvetama ja minus küpses tahe saada palvetajaks ja kuulutajaks, kirikuõpetajaks. Oli tahe teenida armastavat Jumalat ja kutsuda ka teisi tema teenimisele. Ma ei rääkinud kellelegi, et ma palvetan või et ma tahan vaimulikuks saada. Aga see tahe kasvas minus, süvenes ja küpses. Jõgeval ei olnud kirikut, aga kodunt läksin laiusele kirikusse nii tihti, kui see iial oli võimalik. Sellesse ajajärku kuulub veel teine mõjutus. Nimelt jäi mu vasak kõrv haigeks. Keskkõrva põletik, mis kestis 6 pikka aastat. Palju valu valmistas see kõrv mulle. Käisin tohtri juures Jõgeval, kelleks oli saksa mees ja kange sõimaja. Jaoskonnaarst, doktor Treiblat. Aga see mees aitas mind ja kergendas minu valusid. Need pidevad valud ja pikk kannatuse aeg ei kõigutanud minu usku. Minus ei tärganud kunagi küsimust, et miks Jumal mulle lapsele annab sellist valu. Ma jätsin selle tema asjaks ja minu elu oli palvetamise tõttu veel küllalt ilus, et võisin teda ka valudest tänada. Ma olen rõõmus, et ma seda meenutada võin ja sellest nüüd aastakümnete tagant jutustada tohin. Kõrvavalud kestsid edasi veel Tartus gümnaasiumis olles. Vahel oli see nii tugev, et õppida ei saanud. Tõusin siis varahommikul ja püüdsin õppida, kui uni oli valu vaiksemaks muutnud. Ometigi ei takistanud see minu edasijõudmist koolis ega suvel kodus tööpoisina töötamist. Isa oli laiendanud juurdeostudega talu ja tööd oli kõigile külluses. Talus ollakse haige siis, kui surm tuleb kellelegi järele. Muidu läheb töö ikka oma soodu edasi. Sellest talu laiendamise ajast on mul ka 2 kurba mälestust. Paneme siis ka need kirja. Ühel kevadisel kaunil laupäeva õhtupoolel tulin koolist koju. Raamatu pamp ja tühi leivakott kaasas. Tulin jala, kuna kevadisel põlluharimise perioodil ei olnud kellelgi aega mulle vastu tulla. Õpetaja oli koolis seletanud loodusloo tunnis ilusaid looduse pilte ja arenemist. Olin sel päeval väga kõrges tarkuse ja ilusfääris. Minu koju saavudes hüüdis ema karjaköögist, et ma paneksin vanad riided selga ja tuleksin temale appi sõnnikud põrandalt luuaga küürima, kui tema vett valab. See oli mulle ilutsejale väga proosaline kutse ja ilma paha aimamata libises mu suust emale vastus. Hõõru ise oma põrandat. Ma olin küll öelnud seda tasa ja ema ei kuulnud seda tööhoos üldse, kuid köögi aken oli lahti ja sealt oli kuulnud seda isa. Ta tormas nagu tuulis pea sealt välja, haaras mul sõna lausumata 6 kraest ja 5 tiigi äärde, teise käega vallandades oma püksi rihma. Selle rihmaga ta siis õpetas mulle pedagoogikat ja looduse teist külge, milles peitub range sõnakuulmise nõue. Ei tema kõnelnud ega mina karjunud, aga õppetund oli põhjalik. Kutselise kasvatajana olen ikka hiljem mõelnud, et see isa käitumine on mulle elus olnud kõige selgem kasvatusteaduse õpetus kõige muu hilisema külluse sees. See oli 4. käsk piltlikul kujul. Ma ei häbene ja ma ei kahetse, et selle õppetunni sain. Ma tänan selle eest oma isa. Aga siis, kui ma püksid üles kohendasin ja raamatupaki jõuelt korjasin, ma ei läinud tuppa. Läksin aida taha, istusin seal kärbiste virna otsas ja pidasin aru, kuhu ma nüüd lähen. Nii toore isa juures ma ei tahtnud elada. Aga ema tuli ja kutsus sööma. Mul oli ju kõht tühi. Läksin ja teisel päeval töötades ununes eilne viha. Teine sündmus oli samalaadiline. Isa hakkas uusi loomalautu ehitama. Tal oli plaane vaja. Sina oled juba mitu aastat koolis käinud. Võta pliiats ja paber ja teeme plaani, keskista. Istusime kahekesi laua äärde, tema juhatas, mina joonistasin. Kui tuuste asetuse juures läksime vaidlema. Kumbki tahtis neid eri kohale ja kumbki ei annud järele. Isa näitas näpuga, et pane sinna ja kui ma kohe seda ei teinud, lendas rusikas üle laua mulle silma. Kas sina ka sõnniku veo peale mõtled, et sa vaidled? Käratas ta sellele veel juurde. Aga ma ei saanud enam joonistada. Silm pildus sädemeid. Läksin välja, istusin jälle kärbiste hunnikule ja mõtlesin, et siit peab ära minema. Aga isa ise tuli ja lausus. Meil toas töö pooleli, läheme. Tõusin ja läksin, sest tal oli ju õigus. Mina sõnnikuveol ei olnud mõelnud, et vankrid tulevad ju lauta sisse ajada ja hobune seal ümber keerata. Uksed pidid oma asetusega seda võimaldama. Kui ma mõnikümmend aastat hiljem ehitasin oma talus Suurejaani suut elumaja, siis tuli see lugu meile kahele meelde. Olin lasknud Tallinnas arhitektil teha maja plaani ja isa, kes ammu oli talu ohjad andnud mu vennale ning oli vaba mees, juhatas nüüd siin ehitamist. Kui plaane vaatasime, näis kõik ilusana. Köök oli suur ja avar, ahi ühes nurgas oli varjatud nišiga, kus sellisel korral ei saanud ju leiba pika varrega leivalabidaga ahju panna. Talu ahi on aga kindlasti ja alati ka leiva ahi. Isa muigas ja küsis. Kas sa mäletad, kuidas me kord laudaplaani tegime? Naeratasin, aga kulm kiskus kipra. Seal nagu oli vana valu veel nüüdki tuikamas. Jah, isa, ja sul on õigus ka nüüd. Nende sõnadega parandasin arhitekti plaanid selliseks, et ka leiba saaks küpsetada. Linna mees, see arhitekt, kus temagi kõike teab.